akekho kithi othanda amasizinto ziqine empilweni. Sonke sakheke ngokuthanda konke kube ubuthebelele. Ngakho uma sesondela leso sikhathi sobuhlungu, kukhona esikudingayo kuleyo ngxaki. Into enamandla ukwakha kithi ukuphikelela ngesineke nokubekezela. Angikube ngalela ngiphinde ngamukele ngosine fresh ngingusibono Bitingema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Izolo ngixoxe ngokuphikelela ngesineke futhi ngaphinde ngasho ukuthi angikamkamo nokugijima. Uza kwethena uthi uyakhumbula sisemasosheni athi uma ekhumbula evese ezinhliziyo ibancane, uma ekhumbula belolongwa kanjani ngokugijima begijima kanzima, thola ukuthi ubeletha ubhakha wamasosha osindayo, umjojantaba wesibhamu, amabhodlela amanzi agcwele. Ngalowo mzuzu kwakumele bagijime ama-miles angu-9 wonke, okuyibanga elide kakhulu. Kuthi ngisho namanje kuvese kube sengathi into le ebiyenzeka izolo uma ikhumbula ngendlela efresh ngayo engqondweni, nakuba sekwaphela u-40 wonke weminyaka. Uthi kuney'nsuku lakhona oyeka lingeke ukuvesa phonsa ithawula, kodwa ukugqugquzelwa ngoza kwabo yikho okwakumenza akwazi ukuphikelela noma eseyihudula eyidonsa. Amagama anobumnene babewasho bethi sizogcina sifikile ekugcineni. Ukukhuthazwa uma kubheka kahle kukhiye wesinongo sokwakha ukuphikelela. KwabaseRoma 15:4, ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo emibhalo sibe nethemba. Izwi likaNkulunkulu linamandla, kodwa kulezo yikhathi ezinzima lingezwakala lisinda lakhona sibheka kumbe sibhekene nobuhlungu. Iphuzu lapha lisekutheni ngesikhathi siduduleka sifuzula kwakheka kithi ukuphikelela, siba ngabanamandla kakhulu kunakuqala, sibe ngabanganyakaziswa, siqine njengedwala okholweni lwethu kuye. Futhi lokho okholela ethembeni uhlobo lwethemba elingakhathali elingaphoxani. Kodwa manje kungani abantu bayitshele ukuthi bangakwazi ukwenza lokhu ngaphandle kokukhuthazwa nguNkulunkulu, ngaphandle kokukhuthazwa yibhalo? Lokho kuye kungimangalise mina impela. Ukuze ngokubekezela, ngokuphikelela ngesineke nangenduduzo imibhalo sibe nethemba. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta ku 067 706 0077, leyo inamba yethu ye WhatsApp, angiphinde 067 706 0077. Inkosi ikubusise.